A piques de cumplir un ano desa primeira reunión que mantiven con o presidente da Xunta, convido o señor Rueda á Casa Consistorial, á Casa de todos os lucenses e as lucense, a vir para manter ese segundo encontro e así afianzar os compromisos da Xunta con Lugo. Un primeiro encontro cordial, do que ademais salín pues, gratamente satisfeita do mesmo, pero que un ano despois todavía queda moito por concretar e, sobre todo, proxectos que materializar. Por lo tanto, queremos acompasar as resolucións tamén das necesidades pendientes coa atención das novas demandas que xorden pois, da ambiciosa transformación que estamos levando a cabo na nosa cidade. Por certo, transformación que creo que se ve reflectida no propio discurso do presidente no Parlamento de Galicia, no debate da autonomía, porque anunciou pois, medidas que xa estamos a desenvolver en Lugo, como o uso da madeira como elemento estructural, como un fondo de financiación de inversión público-privada, e, polo tanto, pois, nos agrada que sexan inspiradoras para tamén a Xunta de Galicia e, polo tanto, que sexamos tamén exemplo en ese eido. Quero, ademais, pois, seguir mantendo pois, ese talante cordial e de man tendida con todas as administracións e quero que se materialice tamén pois, con esa visita á Casa Consistorial, á Casa de todos os e as lucenses, e será para nós unha honra que poida asignar no libro de ouro da cidade.